Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, cred că v-ați convins deja de profunzimea Evangheliei după Ioan. Am parcurs doar primele 4 versete din primul capitol al Evangheliei sale și deja am discutat despre lucruri de o însemnătate deosebită. Doresc să remarc doar ceea ce spune el cu privire la Domnul Iisus, identificându-l ca fiind cuvântul venit în lumea noastră. Este, dacă vreți, cel mai concret mesaj pe care Dumnezeu îl trimite omenirii. În Domnul Iisus se întâlnesc atâtea lucruri care fac parte din esențele vieții, încât a trece cu ușurință peste ele n-ar priva de cele mai mari binecuvântări. De fapt, Ioan sumarizează totul într-o sintagmă foarte simplă. În el era viața. Adică tot ce înseamnă viață este în Iisus Hristos. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Noi trăim într-un univers care, din punct de vedere spiritual, se află în întuneric. De fapt, într-o anumită măsură, este întuneric și din punct de vedere fizic. Dar Dumnezeu a spus să fie lumină. Corpurile cerești care dau lumină sunt răspândite prin tot universul ca iluminatul electric într-un oraș mare. Se spune că dacă ajungi la o anumită distanță de pământ, totul este întuneric în jur. Trebuie să fie înfricoșător să vezi numai întuneric în jurul tău, acolo unde niciun corp ceresc nu poate reflecta lumina soarelui. Micul nostru glob pământesc se află într-un univers întunecat și totuși nimic nu se poate compara cu întunericul spiritual care îl învăluie. Când dispare soarele, este întuneric fizic peste țară, dar întunericul spiritual durează 24 de ore pe zi. Omul nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Omul are o atitudine de răzvrătire față de Dumnezeu. Omul este în păcat. Și acest păcat îl orbește astfel că nu-L poate vedea pe Dumnezeu. În Domnul Iisus Hristos poate fi găsită lumina și lumina pe care o dă El este lumina oamenilor. De fapt, viața Lui este singurul lucru care poate aprinde lumina în inima omului. Un om care nu s-a născut din nou nu are viață spirituală. Acesta este motivul pentru care atunci când este prezentat Iisus Hristos, El spune: "Nu înțeleg deloc ce-mi spui." Lumea de astăzi este cufundată în întuneric spiritual. Domnul Iisus Hristos a adus singura lumină care există în această lume. El este lumină. În El era viața și viața era lumina oamenilor, spune Ioan. Dar să înaintăm acum la versetul 5 din primul capitol al Evangheliei după Ioan. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Așa cum spuneam, Domnul Iisus este Cel care a adus lumina spirituală de care omenirea are atâta nevoie. Acum, n-a biruit-o, este tocmai traducerea cea mai fericită. Cuvântul grecesc este katelaben și înseamnă a cuprinde, a include. Atunci versetul devine: lumina strălucește în întuneric și întunericul nu o poate cuprinde. Poate că ați auzit și voi afirmația: în ce întuneric mă aflam înainte de a-L cunoaște pe Hristos? Nu știu de ce nu vedeam nimic. Erați întuneric și nu aveați cum să vedeți. Întunericul nu poate cuprinde lumina, nu o poate absorbi. Dacă intrați într-o cameră întunecoasă, în momentul în care ați aprins lumina, întunericul a dispărut. Lumina și întunericul nu pot coexista în lumea fizică. În momentul în care aprindeți lumina, întunericul a dispărut. În momentul în care stingeți lumina, apare din nou întunericul. Altfel stau lucrurile în sfera spiritualului, dragii mei. Lumina și întunericul spiritual există împreună în această lume. Uneori soțul este mântuit și soția nu este mântuită sau invers. Alteori un necredincios lucrează cot la cot cu un credincios care îi spune: ce înțelegi prin a fi creștin? Eu îmi dau silința să fac toate lucrurile bine și să fiu un om bun. De ce spui că nu sunt un creștin? Lumina și întunericul stau alături și întunericul nu poate cuprinde, nu poate include lumina. Despre acest lucru este vorba în versetul 5. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Dar iată o altă afirmație cu privire la Domnul Iisus. Versetul 10. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Aceasta este tragedia, dragii mei. Lumea era în întuneric spiritual și nu l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Suntem și astăzi martorii unui val de ateism și necredință. Mai mult, acesta va fi din ce în ce mai mare în zilele care vor veni. Cei mai mulți oameni nu recunosc faptul că necredința și ateismul se potrivesc foarte firesc omului firesc. Cineva îmi spunea: ai citit în ziarul Cutare ce a scris doctorul Cutare? Da, am citit. Și nu ți se pare îngrozitor? Nu, nu mi se pare. M-ar fi supărat dacă ar fi spus că este un credincios, pentru că prin ceea ce a spus și a făcut a arătat clar că este necredincios. El spune că nu crede în nașterea din nou și nu crede că trebuie să-L primească pe Hristos ca să fie mântuit. Eu nu mă aștept ca acest om să spună că el crede în Biblie. O asemenea afirmație le-ar contrazice pe cele făcute anterior. Așa zic și teologi sau profesori teologi care sunt de partea mișcării Dumnezeu a murit, fac afirmația ridicolă și imposibilă conform căreia ei sunt atei creștini. Este evident că ateismul exclude posibilitatea de a fi creștin. Cu toate acestea, necredința a pătruns în seminarele, amvoanele din această lume. Lumea nu-L cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu, dragii mei, și aceasta este o mare tragedie. Versetul 11. A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Adică El a venit în propriul univers și poporul Său nu L-a recunoscut. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Ei bine, aceasta este o afirmație interesantă. De fapt, o mai bună traducere a versetului ar fi: dar tuturor celor ce L-au primit le-a dat puterea. Cuvântul pentru putere de aici nu este cel pentru putere fizică, ci este exusia, putere delegată, autoritate. Dar tuturor celor ce L-au primit, ne-ar spune versetul, le-a dat autoritatea de a deveni copii al lui Dumnezeu. Observați că este vorba despre toți cei care au crezut în numele Lui. Verbul a crede este urmat mereu de o prepoziție. Unii spun: cum adică? Tot ce am de făcut este să spun cred? Da, dar aceasta implică ceva. Trebuie să credeți în Domnul Iisus Hristos sau să-L credeți pe Domnul Iisus Hristos. Credința, așa cum este folosit acest termen în Biblie, nu este doar o cunoaștere care rămâne la nivel intelectual. De exemplu, să spunem că stau lângă un scaun și afirm: cred că scaunul acesta mă va ține, deși scaunul nu mă ține pentru că nu m-am așezat pe el. De ce? Astfel, am doar o cunoaștere intelectuală asupra acestui lucru. Eu doar spun că mă va ține, afirm lucrul acesta. Dar dacă eu cred în acest lucru, atunci mă și așez pe scaun. Mă așez pe el cu toată greutatea și scaunul mă ține. Ce puteți spune voi despre Iisus Hristos? Credeți că El vă poate ține? Este El mântuitorul vostru? Nu se reduce totul la asta deoparte și a spune: da, eu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea este: v-ați încrezut în El? Credeți în El? V-ați găsit odihna în El? Scaunul mă ține foarte bine. În acest moment, Hristos este mântuitorul meu desăvârșit. Pe El mă bizui și în El mă odihnesc. Iar despre lucrul acesta pot să depun și o mărturie, așa cum depune și Ioan Botezătorul. Versetul 19. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: tu cine ești? Acesta este primul incident din viața lui Ioan Botezătorul pe care îl prezintă evanghelistul Ioan în cartea sa. El nu ne relatează nimic despre nașterea acestui om. Despre acest subiect aflăm detalii în Evanghelia după Luca. Aici, relatarea despre Ioan Botezătorul începe când o delegație de la Ierusalim vine să-l întrebe dacă el este acela pe care îl așteptau. În această întrebare se strecoară o ispită subtilă, pentru că îi oferă lui Ioan prilejul de a se da drept cine nu este. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 30, avem răspunsul lui atunci când ucenicii lui au intenționat să facă din el ceea ce nu era. Ioan Botezătorul spune atunci: trebuie ca el să crească, și se referă la Domnul Iisus, iar eu să mă micșorez. Ce afirmație uimitoare! Aceasta este afirmația pe care ar trebui să o facă fiecare credincios. Mai mult, este afirmația pe care ar trebui să o trăiască fiecare credincios. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Dragul meu prieten, nu poți fi tu pe primul loc în viața ta. Acest loc poate fi ocupat ori de tine, deul tău egoist, ori de Hristos. Nu pot fi amândoi pe primul loc. El trebuie să crească și eu trebuie să mă micșorez. Va fi ori așa, ori invers. Și dacă este invers, este împotriva noastră. Acum observați răspunsul pe care îl dă Ioan Botezătorul conducătorilor religioși. El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Vedeți voi? Ei au sugerat cu viclenie că el ar putea fi Hristos. Aceasta pentru că exista această speranță mesianică. Dar Ioan spune foarte clar că el nu este Mesia. Ei nu caută unde trebuie. Atunci, dacă nu este Hristos, cine este el? Ce persoană importantă este el? Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: nu. Remarcați cât de concis și clar este Ioan aici. Răspunsurile lui sunt la obiect și devin din ce în ce mai scurte pe măsură ce se mulțesc întrebările conducătorilor religioși. Dacă nu este Hristos, el trebuie să fie Ilie. Dacă nu este nici Ilie, trebuie să fie profetul. Ei se referă astfel la un profet asemenea lui Moise, care fusese făgăduit în cartea Deuteronom. Ioan răspunde printr-un nu foarte clar. El nu este profetul despre care este vorba în acea carte. Atunci i-au zis: dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Ei insistă, vrând cu tot din adinsul, ca Ioan să le spună cine este el. Nu se pot întoarce la cei care i-au trimis cu un șir de răspunsuri negative. Ioan se identifică astfel. Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Observați că el este un glas. Vedeți voi, Hristos este cuvântul. Ioan, botezătorul, este glasul. Și Ioan nu vrea să fie nimic mai mult decât un glas. El are de transmis un mesaj mult mai măreț decât el, decât persoana lui. Dragii mei, și noi ar trebui să ne mulțumim cu această poziție de voce care transmite mesajul lui Dumnezeu, pentru că mesajul este cu mult mai măreț decât individul. Bineînțeles că glasul trebuie să proclame slava lui Hristos. Observați extraordinarul mesaj al lui Ioan. Neteziți calea Domnului. Cu alte cuvinte, pregătiți-vă pentru venirea Domnului. Eu cred că aceasta înseamnă că împărăția cerurilor este aproape. Era aproape în persoana împăratului. Ioan spune, neteziți calea Domnului. Acesta este un îndemn pentru oameni să alunge din viața lor lucrurile rele, nepotrivite. Și noi avem nevoie să rezolvăm problema lucrurilor rele sau greșite din viața noastră. Numai atunci ne este deschisă părtășia cu Dumnezeu. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul, spune Apostolul Ioan în prima sa epistolă, în versetul 6 din capitolul 1. Trebuie să ne facem ordine în viață, să ne îndreptăm viața și acest lucru este posibil prin mărturisire. Așa cum spune tot Ioan, tot în prima sa epistolă, capitolul 1, versetul 8. Revenind la Ioan Botezătorul, să remarcăm faptul că el îl citează pe profetul Isaia. Pregătiți calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Cartea Isaia, capitolul 40, versetul 3. Trimișii erau din partea fariseilor. Ei i-au mai pus următoarea întrebare. Atunci, de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Acum, el pun pe Ioan în fața unei probleme tehnice. Dacă nu ești niciunul din aceștia, de ce botezi? Drept răspuns, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Astăzi, noi spunem acestui bărbat, Ioan Botezătorul. Dar el spune că nu a folosit decât apă. După el urma să vină cel ce va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acel foc este botezul judecății care va veni asupra acestui pământ. Botezul cu Duhul Sfânt a avut loc în ziua cincizecimii. Unii se întreabă dacă Hristos a aflat în mijlocul acelei mulțimi în ziua aceea. Nu știm, dar poate că a fost. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui, spune Ioan. Slujitorul trebuie să facă orice sarcină încredințată de stăpânul lui. Un discipol însă trebuie să ducă la îndeplinire orice sarcină mai puțin dezlegatul șireturilor învățătorului. Aceasta era regula acelor vremuri. Ioan spune că este un slujitor, nici măcar un discipol, doar un slujitor și nu merită nici măcar atât, deși asta este. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Iată că evanghelistul Ioan ne familiarizează cu geografia celor locuri. El ne dă mai multe nume de localități și date calendaristice. Aici avem numele Betabara pentru că, în versetul următor, să ni se precizeze când se întâmplau evenimentele descrise. A doua zi. Ioan ne arată că Iisus Hristos, cel care a venit din veșnicii, cuvântul întrupat, este conectat acum la geografia și calendarul pământesc. Versetul 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan îl identifică pe Iisus în acest moment. El este Mântuitorul. Iisus nu este numai Mesia, El este și Mântuitorul. El este un Mântuitor preamărit pentru că este mielul lui Dumnezeu. Este Mântuitorul desăvârșit pentru că a venit să ia păcatele lumii. Iisus Hristos este Mântuitorul veșnic, ceea ce înseamnă că orice om, din orice timp, de pe orice loc, poate veni oricând la El. Aici avem împlinirea răspunsului dat de Avram lui Isaac cu mulți, mulți ani. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram a zis, Tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și iată că acum Ioan spune că Iisus este mielul. Acest lucru este dovedit și în istoria evreilor. Toți miei care au fost înjunghiați pe altarele evreiești de-a lungul timpurilor și-au găsit împlinirea în el. Ioan îl arată pe Iisus din mulțime. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan spune că Iisus este adevăratul botezător. L-am putea numi Iisus botezătorul. El este cel care botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Înainte a fost mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Aceasta este lucrarea lui Hristos. Acum este mielul lui Dumnezeu. Iisus este mielul în persoana sa. Vedem că Ioan l-a botezat pe Iisus și Iisus a fost identificat de către Duhul Sfânt. Privindu-l pe Iisus, Ioan spune, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, a zis, ce căutați? Ei au răspuns, Rabi, care tălmăcit însemnează învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Dragii mei, această invitație ne este adresată nouă tuturor. Vă este adresată și vouă. Veniți de vedeți. Psalmistul spune și el, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Dragul meu, unde cauți tu fericirea? Vino și gustă și vezi ce bun este Domnul. Vino de vezi și cu siguranță vei rămâne la el.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.